My dear brothers and sisters and friends,
akong minahal ng mga kaigsoonan ng mga kaigalaan. Muatubang ako kaninyo na mapainupsan o may napuon. Buot ako mamulong, mahitungod sa makapaayo na gahom sa pagpasaylo. Sa matahom ng mga bungtod sa Pennsylvania sa kamapahinungurong grupo sa mga Kristiyano, nagpuyo og yanong kinabuhi nga walay mga auto, elektrisidad o modernong mga kagamitan. Mutrabaho sila pag-ayo o nagpuyo nga mahilom. Malinawong kinabuhi nga layo sa kalibutan. Sagad sa ilang pagkaon nagagikan sa kaugalingon nilang mga uma, ang kababayenan manahi o magkansilyo sa ilang mga sinina nga ligdong o giyano. Naila sila isip mga taong Amish. Usa ka 32-anyos nga driver sa truck sa gatas nagpuyo uban sa iyang pamilya sa ilang komunidad sa Nickel Mines. Dili siya Amish. Apan ang iyang ruta sa pagkuha o gatas moagi sa daghang umahan sa gatas sa mga Amish, di naila siya nga ang hilumon nga tigkuha o gatas. Sa miaging Oktubre, kalit siyang nawad-an sa iyang mayong pangunahuna.
In his tormented mind,
sa iyang nahasol nga unahuna, iyang gibaso lang Dios sa kamatayon sa iyang unang anak ug uban pang wala mapamatud-i nga gituhuan. Pasuk-anon siyang miatake sa eskwelahang Amish nga walay rason. Gibuhian ang mga batang lalaki ug mga daggo ug gihigot ang napulo ka mga batang babay. Iyang gipamusil ang mga batang babay, mikalas sa lima ug miangol sa lima, dayon nagpakamatay siya. Kining makakurat nga kapintas mimugna o grabe nga pagbangutan sa mga Amish. Apan walay kasuko. Nasakitan sila, apan wala sila masilag.
Their forgiveness was immediate.
Ang ilang pagpasaylo diha. Silang tanan naghiusa sa pagtinguha nga mutabang sa nag-antos nga pamilya sa tigkuha o gatas. Samtang ang pamilya sa tigkuha o gatas nagpundok sa ilang mapanimalay pagkaugma, human sa pagpamusil, usa ka silingang Amish miduol, lumigat ko sa amahan ug miingon, pasayloon mo namo.
Amish leaders visited the middle.
Ang leader sa Amish may bisita sa asawa ug mga anak sa tigkuha ug gatas aron sa paghatag simpatiya sa ilang pagpasaylo, sa ilang tabang, sa ilang gugma, mga katunga sa mikuyog, sa lubong, sa tigkuha ug gatas sa mga Amish. Ug unya ang Amish, mga Amish midapit sa pamilya ug mito sa pagtambong sa tulumanon sa haya sa mga batang babay. Usa ka tulukibong kalinaw ang mipatigbabaw diha sa mga Amish samtang ilang hugot ng pagtuo mipatunhay kanila panahon ni ining krisis. Usa ka lokal nga residente maayong kaayong nakahulagway sa mga panghitabo ni ining mao nga trahedya dihang siya miingon. Kitang tanan nag-istorya sa samang pinulungan. Og dili lang kay in English, apan usa ka pinulungan sa pag-amuma, usa ka pinulungan sa katilingban, usa ka pinulungan sa pagservisyo, ug usa ka pinulungan sa pagpasaylo. Usa ka katingalahan pagbuo sa ilang hingpit na hugot na pagtuo sa pagtulunan sa Ginoo sa wali sa bukid. Nindot kaayo nga ang
family of the milkman.
Ang pamilya sa tigkuha sa ugatas kinsa mipatay sa lima ka mga batang babae miluwat sa musunod na pamahayag ngadto sa publiko. Sa among Amish nga mga higala, mga silingan ug lokal nga komunidad. Ang among pamilya, buot nga magtag-usa kaninyo masayod nga kami mapasalamaton kayo sa pagpasaylo, kabuutan o kapuangod na inyong ipadangat kanamo. Ang inyong gugma alang sa among pamilya nakatabang sa paghatag o pag-alim ng kinanglan namo pag-ayo. Ang mga pag-ampo, mga bulak, mga card, mga gasa na inyong gihatag nakatandog sa among makasingkasing at dili gani mahulagway. Ang inyong kaluoy mituhop lapas pa sa among pamilya, lapas sa among komunidad ug nag-usab sa atong katilingban. Ug tungod niini, kami sinsiro nga magpasalamat kaninyo. Palihog sa iring ang among makasingkasing nagmagulanon sa tanang ng hitabo. Kami puno sa kasubo alang sa tanang manamong Amish nga masilingan. Kinsa among gihugugma ug padayon nga gihugugma. Kami nasayod nga dunay napay daghang malisod ng mga adlaw alang sa tanang mga pamilya na nawad-an og mga minahal ug busa kami magpadayon sa paglaom ug pagsalig sa Dios sa tanang kahupayan samtang kitang tanan magtinguha sa pag-ugman pagbalik sa atong mga kinabuhi. Giunsa man sa tibuok grupo sa mga Amis pagpakita sa ingon nga pagpadayag sa pagpasaylo kini tungod sa ilang hugot nga pagtuo sa Dios ug pagsalig sa iyang pulong na kabahin sa ilang pagkatao. Ilang gitanaw ang ilang kaugalingon isip nga disipulo ni Kristo ug buot musunod sa iyang ehemplo. Nakadungog niini nga trahedya, daghang mga tawo mipadala og kwarta ngadto sa mga Amis aron sa pagbayad sa pag-atiman sa panglawas sa lima nakalingkawas ng mga batang babae ug alang sa gasto sa lubong sa lima nga napatay. Isip dugang ang pagpakita sa ilang pagkadisipulo, ang mga Amis mihukom sa pagpaambit ug ubay-ubay nga kwarta sa byuda sa tigkuha ug gatas. Ug ilang sa iyang tulo ka mga anak tungod kay sila usab mga biktima niining mapait na trahedya. Ang pagpasaylo dili kanunay sama sa nahitabo uban sa mga Amish. Kung inosente nga mga bata ang gihilabdan o gipatay, kadaghanan nato dili mo nahuna og una kabahin sa pagpasaylo. Ang atong natural nga tubag mao ang kasuko. Ubati gani kita nga makaturunganon nga manimalos ni bisan kinsang mupasakit ka nato o sa atong pamilya. Si Dr. Sidney Rigdon, Sidney Simon, usa ka inila nga otoridad may tungod sa pag-ila sa mga miti. Mihatag umaayo nga definisyon sa pagpasaylo sigon sa paggamit niini sa tawhanong mga relasyon. Ang pagpasaylo mao ang pagbuhi o paggamit o maayo sa kusog na kaniadto na hurot sa pagbaton o pagdumot, paghambin o kasuko o pagdaladala o wala maayo nga samad. Kini mao ang pagdiskubre pag-usab sa mga kaligun na anaan na nato o paggamit sa atong walay kinutuban kapasidad sa pagpasabot o pagdawat sa ubang mga tao o sa atong kaugalingon. Kasagaran nato nagkinahanglan o panahon nga maalim ang kasakit o pagkawala. Makakita-kita sa tanang mga rason sa pag-unya-unya sa pagpasaylo. Usa niini nga mga rason mao ang paghulat sa nakahimo sa iyop nga maghinusol sa dili pa kita mupasaylo kanila. Apan ang ingon nga paglangan, muhikaw ka nato sa kalinaw o kalipay nga unta atua na. Sa sayop nga pagpunay o gunahuna sa mga kasakit nga dugay nang nahitabo dili makadalag kalipay. Ang uba nagmagdumot sa tibuok kinabuhi. Wala kay balo nga ang maisugong pagpasaylo ni antong nakasala ka nato maayo o makapaalim. Ang pagpasaylo dali nga moabot kun sama sa mga Amish kita magbatunong hugot na pagtuo sa Dios ug musaling sa iyang pulong. Ang ingon nga pagtuo makahimo sa mga tao nga makasugakod sa pinakabati nga sa katawhan. Kini makapahimo usab sa mga tao nga dili lamang mahunahuna sa kaugalingon labaw sa tanan. Kini makapahimo kanila sa pagpasaylo. Kitang tanan magantos uma ka sakit gikan sa makasinitian nga daw walay hinungdan. Dili kita makasabot o makaexplikar niini. Mahimo dili gayud kita masayod ngano ang ubang mga butang mahitabo nining kinabuhi. Ang Ginoo lamang ang nasayod sa rason sa uban natong pag-antos apan kay kini mahitabo man kini paggalahutayon gayud. Si Presidente Howard Hunter mingon, ang Dios nasayod sa unsay wala nato masayri, uhog nakakita sa unsay wala nato makita. Si Presidente Brigham Young midalit na ining tulukibon nga panahom nga maayo na lang ang uban natong pag-antos adunay katuyuan sa dihan siya mingon, ang matag katalagman nga moabot sa mortal nga mga tao pag-antoson sa pipila aron sa pag-andam kanila sa pagtagamtam sa presensya sa Ginoo. Kada pagsulat lay ug kasinatian nga inyong magian gikinahanglan alang sa inyong kaluwasan. Kung kita makakita og pagpasaylo diha sa atong mga kasing-kasing alang ni adtong nakamugna og kasakit og kaangol, kita musaka ngadto sa mas taas nga ang-ang sa pagtagad sa kaugalingon og pagkatao bag-o mga pagtuon nagpakita nga ang mga tao nga natudluan sa pagpasaylo mamahimong dili kayo masuko, mas malaumon, dili kayo magulanon, dili kayo makuratan og dili kayo luya nga muresulta sa mas maayong pisikal nga pagkatao. Lain ini ilang mga pagtuon nagingon nga ang pagpasaylo usa ka makapagawas nun nga gasa nga mahatag sa mga tawo sa ilang kaugalingon sa atong panahon ang Ginoo nag-awhag kanato kamo kinahanglan gayon nga mopasaylo sa usag-usa ug unya mihimo niini nga kinahanglan sa diha siya moingon ako ang Ginoo mo pasaylo kinsa ako mo pasaylo apan kamo kinahanglan mo pasaylo sa tanang mga tawo. Usa ka sister nga misinati og masakit nga diborsyo nakadawat og pipila ka maayong tambagikan sa iyang bishop. Pagahin og luna diha sa imong kasing-kasing alang sa pagpasaylo. Ug kun moabot kini, padayuna kini. Alang sa mga amis anaa kini didto daan. Tungod kay ang pagpasaylo kinasing-kasing nga bahin sa ilang relihiyon. Ang ilang ehemplo sa pagpasaylo sa katataw nga pagpadayag sa Kristiyanong paghigugma. Dinhi sa Salt Lake City pagka 1985 si Bishop Steven Christensen nga walay sala, mapintas ug walay puangod nga gipatay uban sa usa ka bomba. Anak siya nila ni Mac ug Joan Christensen, ang bana ni Terry ug ang amahan sa upat ka mga anak. Uban sa pagtugot sa iyang mga ginikanan, akong ipaambit ang unsay ilang nakatunan gikan ni ining kasaytayan. Humanini nga terrible nga binuhatan ang natigbalita, walay puas kami sunod-sunod sa mga sakop sa pamilyang Christensen. Sa usa ka higayon, kining pagpanghilabot sa mga taga-media, nakapasakit sa usa sa mga sakop sa pamilya sa punto nga ang mahani Steven nga si Mac, kinahanglan mo pugong kaniya. Siya dayon may unahuna.
This thing will
destroy mudaot sa akong pamilya kung dili kami mo pasaylo. Ang dautang, tuyo o kasilag dili mo undang kung dili kininamo tangtangon kanamo. Ang pag-alim o pag-ayo o kalinaw miabot samtang ang pamilya milimpyo sa ilang mga kasing-kasing sa kasuko o nakapasaylo sa tao nga mipatay sa ilang anak. Karun lang bago adunay duha kalaing trahedya din sa Utah na nagpakita sa hugot na pagtuog sa makapaalim o makapaayong agahom sa pagpasaylo. Si Gary Sirankan sa asawa o duha ka mga anak na matay pagabispira sa Pasko sa dihang ang ilang auto gibanggaan sa usa ka truck. Diha-diha mipadayag sa iyang pagpasaylo kabalaka alang sa gikataho nga hubog nga driver. Sa miaging Pebrero, usa ka tawo midasmag sa sakyanan ni Bishop Christopher Williams. Mihimo siya og desisyon ug kini mao ang pagpasaylo nga walay kondisyon sa driver nga nakamugna sa aksidente aron ang proseso sa pag-alim dili mabalda.
What can we all learn from these?
Unsay makatunan natong tanan gikan sa ingon niini nga kasinatian? Kinahanglan natong ilhon ug sabton ang masuk-anon nga mga pagbati. Magkinahanglan og pagpaubos sa paghimo niini apan kun muluhod ug muhangyo sa langitong amahan alang sa pagbati ug pasaylo. Siya mutabang kanako ang Ginoo nagsugo kanato pagpasaylo sa tanang mga tawo. Alang sa atong kayuhan tungod kay ang kasilag mupugong sa espiritu hanong pagtubo. Kung ato lamang tangtangon sa atong kaugalingon ang kasilag o kalagot ang Ginoo mupahupay sa atong kasing-kasing sama sa gihimo niya sa amis na komunidad. Sa mga pamilyang Christensen, mga Sirans, mga Williams, siyempre ang katilingban nagkinahanglan nga mapanalipdan gikan sa maggahi ng mga kriminal. Tungod kay ang kaluoy dili makahikaw sa ustisya. Si Bishop Williams maayong istorya ni ini kukonsimto sa dihang miingon siya ang pagpasaylo sa katinubdan sa gahom apan dili kini mo palapas nga nato sa mga sangputanan kun ang trahedya mo igo kinahanglan dili kita mutubag pinaagi sa pagpanimalos apan hinuon pasagdan ang ustisya nga mudagan ug unya buhian. Dili sayon ang pagbuhi ug hawaangon atong kasing-kasing sa nagkadako nga kalagot ang manuluwas midalit kanatong tanan ug bililhon nga kalinaw pinaagi sa iyang pagkula. apan moabot lamang kini samtang kita anda mo papahawa sa dili maayo nga mapagbati sa kasuko, kasilag o panimalos. Kanatong tanan nga mopasaylo sa mga nakautang kanato, bisan kadtong nakalapas og seryoso nga mga krimen, ang pag-ulha makahatag og dakong kalinaw ug kaupayan. Hinumduman nato nga nagkinahanglan kita nga mopasaylo aron kita mapasaylo sa mga pulong sa usa sa paborito na akong mga hino. O pasaylo bisan ikaw gipasaylo karon kanako. Sa tibuo kong kasing-kasing ug kalag, ako nagtuo sa makapaayong agahom nga mahimong muabot kanato samtang kita musunod sa tambag sa manluluwas sa pagpasaylo sa tanang mga tao sa pangalan ni Hesukristo. Amen.